Selamat pagi anda. Selamat datang awal ni pagi bersama saya Nur Syazwan Safisham dan juga Hakim Rahman. Untuk jam ini, kita sebenarnya nak beri penekanan kepada kelancaran trafik berbandarkan orang ramai daripada kampung dah nak mula balik ke Kota Raya dan sebagainya melalui Ops Selamat 18 ini. Apa agaknya persediaan perantau untuk kembali selepas bercuti? Dan kita difahamkan polis laksana Ops Lancar bersama dengan Ops Selamat 18 sempena dengan Aidilfitri untuk pastikan kelancaran trafik itu bermula 29 April lalu dan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT turut melancarkan sekali operasi lancar atau op lancar di kawasan yang dijangka berlaku kesesakan lalu lintas. Tetapi sejak daripada op selamat dan juga op lancar ini dilancarkan, digerakkan, sebenarnya ada laporan sudah menyatakan bahawa 89 kematian dicatatkan dalam tempoh 5 hari sejak operasi itu, Hakim.
Ya, dan sebanyak 8,361 kemalangan berlaku membabitkan lebih 10,000 kenderaan. Dan daripada jumlah itu, 85 kes kemalangan maut membabitkan 89 kematian. Jadi untuk kita membincangkan bagaimana persediaan para perantau untuk kembali selepas cuti Aidilfitri ini, kita nak bersama dengan Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, pengarah eksekutif Safe Kids Malaysia. Selamat pagi, Doktor.
Ya, selamat pagi, tuan dan puan.
Doktor, kalau kita lihat walaupun dilancarkan juga Ops Lancar, Ops Selamat 18, tapi kadar kemalangan itu tetap ataupun kes kemalangan maut itu tetap juga berlaku. Tapi walaupun angkanya mungkin sedikit berkurang, tapi apakah mungkin faktor utama kemalangan itu, Prof?
Ya, kalau kita lihat faktor utama dari segi kemalangan jalan raya, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh global, faktor paling utama ialah isu kelajuan. So kalau kita dapat kawal dari segi kelajuan kenderaan kita, kita dapat elak dari segi kemalangan satu, dan kedua juga jika berlaku kemalangan kita dapat kurangkan dari segi tahap kecederaan. Yeah. Tapi saya boleh bawa dari segi statistik dia. Jika kita tingkatkan dari segi kelajuan 1 km per jam, dia boleh membawa dari segi kebarangkalian kemalangan sebanyak 3% peningkatan dan juga lebih kurang 5% dari segi kemalangan maut. So atas dasar tersebutlah kita minta supaya semua pengguna jalan raya minta mohon untuk pastikan kelajuan kita mengikut kelajuan yang ditetapkan oleh setiap jalan.
Ya, Prof, itu pastinya antara faktor juga yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya itu. Bagaimana kalau kita nak melihat dengan faktor jalan yang berkait dengan kemalangan semasa musim perayaan ini? Walaupun Prof kata mungkin antara faktornya adalah kelajuan kenderaan itu, tapi kalau kita lihat pada musim perayaan ini terlalu sesak. Ya. Kalau lebuh raya utamalah misalnya. Jadi bagaimana ia memberikan faktor kepada statistik kemalangan itu?
Ya, apabila berlaku kesesakan jalan raya, ada juga nikmah di sebaliknya, di mana kelajuan setiap kenderaan tu dah pun mula kurang. Yeah. So kemungkinan jika berlaku kemalangan, ia adalah lebih kepada kemalangan di mana yang menyebabkan kerosakan pada kenderaan tetapi bukan kecederaan kepada penumpang, disebabkan tahap kelajuannya rendah. Itu satu. Kedua ialah yang kita harus lihat ialah dari segi risiko kemalangan ini, ia boleh berlaku di mana-mana jenis jalan. Okey, sama ada daripada lebuh raya ke persekutuan atau jalan negeri maupun jalan bandaran. Yang kita bimbang ialah tumpuan hampir ke semua pengguna jalan raya ialah dengan anggapan risikonya jauh lebih tinggi bagi perjalanan jauh. Okey, dan bukannya di perjalanan yang dekat di kawasan kampung ataupun di perbandaran mereka. Tapi risikonya tetap kekal. So ini yang kita perlu juga hindari dari segi untuk pastikan perjalanan kita sentiasa selamat. Tumpuan harus juga diberi kepada jalan bandaran.
Prof, kalau kita lihat di jalan bandaran ini, selain kemalangan di lebuh raya, mungkin bumper tu bumper saja kan. Tapi kalau di jalan bandaran ataupun jalan negeri ini, dengan jalan yang dua lorong, kemudian ada sempang keluar kiri dan kanan itu, jadi ia mungkin meningkatkan lagi risiko terutama terhadap pengguna motosikal yang kita sebelum maklum bahawa risiko mereka tu berpuluh kali ganda lebih tinggi berbanding mereka yang menaiki kenderaan. Tapi kenapa penunggang motosikal ni saban tahun tetap mendahului statistik kemalangan jalan raya ataupun kemalangan maut terutama ketika musim perayaan, Prof?
Ya, kalau kita lihat dari segi mod pengangkutan, motosikal merupakan mod pengangkutan yang paling berisiko berbanding dengan mana-mana jenis pengangkutan lain. Ini berasaskan juga statistik dan juga berasaskan juga sains. Kalau mengikut statistik, sejak dua abad dah di negara kita, penunggang atau pengguna motosikal akan mencatat angka kematian yang paling tinggi, hampir kepada 70%. Itu dari segi angka kematian. Tapi kenapa motosikal menjadi lebih berisiko ialah, kalau kita lihat ialah jenis kenderaan tersebut adalah yang dalam bentuk terdedah, di mana tidak ada sebarang lapisan untuk memberi kita perlindungan. Sebab bila kita duduk dalam kereta, kita ada satu jenis lapisan untuk memberi perlindungan. So bila berlaku kemalangan, impak dia hanya kepada kereta dulu, kemudian baru berpindah pada kita. Tapi bagi pengguna motosikal maupun pengguna basikal ataupun pejalan kaki, impaknya terus pada badan kita, itu satu. Kedua ialah kalau kita lihat saiz motosikal ni kecil, so peluang untuk kita lihat tu agak kurang berbanding dengan kereta ke bas ke van ke lori. Okay, itu satu. Yang kedua, dan juga ia bergerak dengan pantas, sekemungkinan kita terlepas pandang di bahagian cermin kita. Dan yang kita bimbang sekarang ialah dia dalam kawasan perbandaran, disebabkan kesesakan jalan, kemungkinan akan ada orang yang berpindah daripada kereta kepada motosikal untuk membolehkan aktiviti mereka berjalan. So, penggunaan motosikal akan jadi lebih tinggi di kawasan perbandaran, dan ini yang kita bimbang kemungkinan akan menyebabkan risiko kemalangan. Yang saya minta kepada semua pengguna jalan raya, katakanlah kalau kita bergerak di kawasan perbandaran dan contohnya kita berhenti di lampu isyarat dan ada juga pengguna-pengguna motosikal, seeloknya apabila lampu warna hijau itu dah mula menyala, kita lepaskan pengguna-pengguna motosikal untuk bergerak dahulu. Kemudian baru kita bergerak, supaya ada satu jarak di antara kita dengan pengguna-pengguna motosikal ini. Dengan satu niat, mereka pun selamat, kita pun selamat.
Ya, Prof. Kita tahu motosikal itu sendiri ada risikonya, tapi sikap pemanduan itu juga memainkan peranan untuk mengurangkan risiko kemalangan ini. Kerana kita tahu mungkin segelintir penunggang motosikal ini sikapnya suka orang kata mencilok ataupun
menyelit
di tengah-tengah kenderaan, terutamanya apabila di kawasan bandaran itu kereta panjang, sesak, aliran trafiknya sesak di satu-satu kawasan. Jadi ia akan meningkatkan lagi risiko kemalangan. Bagaimana Prof, kita nak gesa mereka ini supaya menunggang dengan lebih berhemah, apatah lagi bila nampak aliran trafik itu agak sesak?
Ya, seperti yang Puan maklum, memang dari segi aktiviti menyelit memang itu cukup bahaya, sebab apabila mereka menyelit, pihak yang membawa kereta mereka tidak dapat menjangka daripada arah mana motosikal ini akan datang. Adakah sampai dari sebelah kanan ke sebelah kiri ke, mereka tidak pasti, dan pergerakan mereka agak cepat. Okey, dengan saiz yang kecil, dari segi keboleh lihatan mereka itu kurang. So kepada pengguna motosikal, yang kita minta ialah anda perlu tahu bahawa risiko anda adalah lebih tinggi apabila anda menggunakan motosikal. Mungkin saya boleh bawa dari segi impak dia.
Yeah.
Kita yang berada di luar kenderaan hanya mampu terima pemindahan tenaga sebanyak 30 km/jam sahaja. So jika berlaku kemalangan, katakan kalau ada satu kereta datang langgar saya sebagai pengguna motosikal, sehingga setakat 30 km/jam mungkin saya dapat selamat. Tapi jika pelanggaran tersebut melebihi 30 km/jam, kemungkinan besar ia akan menjadi kemalangan maut. Sama ada motosikal langgar kereta ataupun kereta langgar motosikal, yang akan menerima padahnya ialah pengguna motosikal. Sebab mereka dalam keadaan terdedah. Itu yang kita perlu dengan satu harapan mereka dapat terima hakikat tersebut.
Prof, ini mungkin asas yang semua orang mempunyai lesen sepatutnya tahu. Cuma mungkin apabila sudah lama menunggang motosikal ataupun memegang steering kenderaan itu, lupa dengan peraturan jalan raya. Di jalan pembandaran ataupun di lebuh raya, di mana letaknya posisi motosikal ini? Di antara lorong-lorong ataupun di tengah sekali ataupun di sebelah kiri lorong sekali?
Okey, kalau kita lihat dari segi mana-mana sistem jalan, yang kita syorkan ialah mana-mana kenderaan, bukan hanya bermotosikal, mana-mana kenderaan yang mempunyai kelajuan yang rendah seeloknya berada di sebelah kiri, dan mana-mana kenderaan yang mempunyai kelajuan yang tinggi berada di sebelah kanan. Itu satu faktor. Yang kedua ialah disebabkan mod motosikal itu sendiri yang mempunyai risiko yang tinggi, disebabkan dia berasaskan dua roda, stabilitinya pun kurang dan saiznya kecil, kita syorkan mereka berada pada laluan yang mempunyai kelajuan rendah supaya risiko mereka dapat kita kurangkan. Itu satu. Tapi saya juga nak bawa isu dari segi jenis jalan, sebab jenis jalan juga mempunyai risiko-risiko yang berlainan. Okay? Kalau kita lihat dari segi jenis pelanggaran dahulu, ya, dan kita ada tiga jenis pelanggaran. Pelanggaran langgar belakang, langgar sisi dan juga langgar depan. Dalam semua jenis pelanggaran ini, pelanggaran yang paling bahaya ialah pelanggaran depan. So ini yang kita perlu elak. Yang kita bimbang ialah pelanggaran depan ini kemungkinan besar kekerapannya adalah lebih tinggi, boleh berlaku di kawasan perbandaran ataupun jalan negeri yang tidak mempunyai pembahagi jalan. So pembahagi jalan yang ada tersebut dia untuk dia mengasingkan arah pergerakan daripada sebelah pergi dengan sebelah balik. Sebab itu lebuh raya mempunyai risiko yang kurang disebabkan pembahagi jalan tersebut dapat mengurangkan risiko pelanggaran depan. So bagi semua pengguna motosikal yang saya minta, apabila anda menggunakan sama ada jalan perbandaran maupun jalan negeri, anda perlu lebih berhati-hati sebab niat kita ialah untuk elak pelanggaran depan.
Ya, itu risiko tu, pelanggaran depan tu.
Tapi kadang-kadang juga kan Hakim, bila penunggang pengguna motosikal ini, mereka ini dah berhati-hati. Tapi pemandu kenderaan, pemandu kereta pula yang kadang-kadang tak tengok tingkap di sisi side mirror itu. Jadi
mungkin
apabila
ada blind spot.
Itu satu ataupun keluar secara melulu. Yeah. Yang menyebabkan pelanggaran sisi bersama dengan penunggang pengguna motosikal. Jadi bagaimana Prof kalau kita nak elakkan perkara ini terutamanya kepada pemandu kereta?
Ya, kepada semua pemandu kita perlu satu alat komunikasi di antara satu pengguna jalan raya dengan pengguna jalan raya lain. Dan sistem komunikasi yang paling berkesan ialah lampu-lampu signal. So seharusnya lampu signal diberi lebih awal untuk memaklumkan kepada semua pengguna jalan raya lain apakah niat anda, sama ada niat anda untuk belok ke kanan ke belok ke kiri. So sedikit sebanyak kita dapat kurangkan kemungkinan berlaku kemalangan. Ini kadang-kadang kita hanya memberi lampu signal, okay, pada waktu kita nak betul-betul nak kita nak buat satu tindakan, ha. Yeah. Tapi dah agak terlewat, okay. Cuma kita juga perlu ingat, kita perlu tahu juga that, dalam satu kecemasan, okay, katakanlah saya bawa pada 60 km per jam dan jika ada kecemasan apabila saya membrek, saya perlu lebih kurang 36 meter. So itulah satu jarak yang selamat. So jika kita memberi lampu signal pada waktu yang agak lewat dan kurang daripada jarak tersebut, maka dia akan membawa risiko kepada diri kita dan juga kepada pengguna jalan raya.
Banyak sebenarnya tips yang kadang orang lupa, ada dua batang dekat steering, sebelah steering itu sebenarnya perlu digunakan.
Betul.
Satu untuk wiper dan satu untuk signal, tapi kadang-kadang orang lupa nak gunakan. Prof, kita perlu bertindak seketika, tapi selepas ini ni orang nak mula balik kampung, daripada kampung nak mula ke ibu kota, nak rentas negeri kembali, cuti raya dan nak habis ni, banyak tips yang perlu mereka ingat. Takut nanti bila emosi, kurang tumpuan, mulalah berlaku kemalangan dan sebagainya. Itu semua kita akan bincangkan selepas kita kembali daripada rehat ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi, kita sedang membicarakan mengenai op selamat, op lancar sempena dengan persediaan para perantau, orang yang pulang berhari raya, bercuti hari raya. Bukan untuk kita sahaja ni, sebab kita raya kat sini juga.
Betul. Nanti Hakim balik baru boleh
Waktu saya balik dah tak jam. Tapi apa pun, kita nak teruskan perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Kulantayang K.C. Mani, pengarah eksekutif Safe Kids Malaysia. Prof, kita sedar apabila tempoh perayaan ni volume ataupun jumlah trafik tu meningkat. Maklumlah 2 tahun tidak dapat kembali ke kampung halaman menyambut perayaan. Dan selain daripada soal keselamatan jalan raya, soal keselesaan pemandu dan juga penumpang itu juga perlu dititik beratkan sebab takutlah nanti tak cukup rehat, tidur, bawa kereta, mengantuk, microsleep, dah terlanggar terlibat dengan kemalangan. Tapi bagaimana kita nak pastikan keselamatan penumpang, terutamanya kanak-kanak semasa trip nak balik kampung ni? Sebab kita faham orang dewasa mungkin boleh kawal diri mereka sedikit, tapi kanak-kanak ni kadang ada
dia terlalu lama sangat, dia dah bosan.
Dia dah makan gula pula, makan rendang, lemak dia, gula dia tinggi ke, dia takut dia tantrum ke apa. Benda tu pun juga boleh mengganggu fokus pemanduan. Jadi bagaimana keselamatan kanak-kanak semasa trip balik kampung ni, Prof?
Ya. Kalau kita lihat untuk setiap pemandu dahulu, setiap pemandu mereka harus memberikan tumpuan sepenuhnya kepada jalan dan juga kereta. Kedua-dua sistem ini, sistem jalan dan sistem kereta, memerlukan tumpuan sepenuhnya daripada seorang pemandu. Apa saja yang boleh mengganggu dari segi tumpuan tersebut, ia haruslah kita lihat. Dan salah satu faktor yang tuan bawa ialah isu kanak-kanak. Okay? Kita syorkan bagi setiap perjalanan sebaik mungkin kalau kita dapat berhentikan perjalanan tersebut bagi setiap 4 jam. 4 jam bukan hanya untuk untuk keselesaan pemandu tetapi juga untuk keselesaan semua penumpang-penumpang dalam kereta. Sebab kita kena ingat sebab kita duduk statik dalam kereta tanpa bergerak, okey. So sebaik mungkin bagi setiap 4 jam kalau kita dapat berhenti di R&R ataupun di tempat yang selamat, okey, supaya semua penumpang keluar daripada kenderaan, okey, dan mula berjalan, okey, mula berjalan, kemudian selepas itu baru masuk balik ke kereta. Itu satu. Tapi dari segi isu keselamatan kanak-kanak, ini satu perkara yang harus kita teliti dengan cukup baik, dengan cukup penting. Dari segi tempat duduk dalam kereta, tempat duduk yang paling selamat ialah tempat duduk belakang. So, saya syorkan sama sekali kita tidak menggalakkan kanak-kanak duduk di kerusi depan. Okay. Sebab kerusi depan kita kena ingat, memang kita ada airbag. Tetapi airbag ini adalah satu produk keselamatan untuk orang dewasa, bukan kanak-kanak. Okay. So, atas dasar tersebutlah kita minta kanak-kanak semua duduk di kerusi belakang. Okay. Kemudian, bagi semua penumpang dalam kereta, kita ada satu produk keselamatan di mana andai kata berlaku kemalangan. Okay. Kalau kita nak elak dari segi kecederaan dan kematian, kita harus menggunakan tali pinggang keledar bagi orang dewasa dan bagi kanak-kanak, mereka seharusnya menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak. Dan kedua-dua kumpulan ini harus menggunakan produk tersebut secara serentak. Jika tidak, apa yang akan berlaku, kita akan masih lagi menambahkan risiko kepada orang lain. Mungkin saya bagi contoh. Katakanlah untuk kanak-kanak, mereka dah duduk dalam kerusi keselamatan kanak-kanak. Tetapi penumpang dewasa yang duduk di sebelah mereka tidak menggunakan tali pinggang keledar. So, dalam kemalangan apa yang akan berlaku, orang dewasa yang tidak menggunakan tali pinggang keledar ini akan bergerak dan akan melanggar kanak-kanak ini meskipun kanak-kanak ini telah pun duduk dalam kerusi keselamatan kanak-kanak. Okay? So, atas dasar tersebutlah kita minta untuk trip balik kampung dan juga untuk semua perjalanan. Sama ada dekat maupun jauh, semua penumpang dewasa harus menggunakan tali pinggang keledar dan kanak-kanak harus menggunakan kerusi keselamatan. Dan saya minta kepada pemandu, anda mempunyai satu tanggungjawab yang cukup besar, bukan sahaja untuk menjaga keselamatan diri anda, tetapi anda juga bertanggungjawab untuk keselamatan semua penumpang dalam kereta anda dan juga bagi pengguna-pengguna jalan raya yang lain yang menggunakan sistem jalan yang sama. Atas dasar tersebut, saya minta pemandu, sebelum anda mulakan perjalanan, minta semak semua penumpang dalam kereta anda sama ada mereka dah menggunakan ataupun tidak tali pinggang keledar. Selepas mereka dah pasang tali pinggang keledar, barulah kita mulakan perjalanan.
Itu
kena semak juga. Betul. Dah pergi toilet belum?
Itu tips keselamatan kanak-kanak lah semasa trip balik kampung ni kan. Prof, tapi kita nak tanya jugalah, banyak pengendali lebuh raya mencadangkan ada keluarkan cadangan waktu perjalanan semasa balik kampung tempoh hari kemudian kembali ke bandaraya beberapa hari akan datang ni lah kan. Ada yang menyatakan beberapa di beberapa kawasan pada sebelah pagi, di beberapa negeri pula di sebelah petang. Tapi kita lihat ada juga pemandu yang lebih selesa untuk balik menggunakan lebuh raya itu pada tengah malam misalnya. Adakah faktor-faktor perkara ini, cadangan waktu ataupun pemilihan waktu perjalanan itu memainkan peranan juga bagi risiko keselamatan, kemalangan dan sebagainya?
Memang dari segi cadangan waktu pergerakan itu cukup baik kerana ini adalah isu yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan trafik. Sebab dari segi penawaran trafik ialah bilangan jalan yang kita ada. So kita tidak boleh tiba-tiba untuk menambahkan penawaran tersebut. Okay? Tapi dari segi permintaan, kita tahu untuk musim perayaan permintaan ini cukup tinggi. So apabila permintaannya cukup tinggi dan kita tidak mampu untuk menambahkan penawaran dalam satu jangka masa yang pendek, so dari segi kaedahnya ialah kita untuk kita menguruskan permintaan tersebut. Okay. So kaedah untuk menguruskan permintaan tersebut ialah dengan kita distribute dari segi pergerakan trafik mengikut waktu. So sebab itu dia dia merupakan satu cadangan yang baik, itu satu. Tapi memang itu dari segi peringkat cadangan. Tapi kita juga pulangkan kepada setiap individu untuk melihat dari segi waktu, dari segi kesesuaian untuk mereka membuat perjalanan dan yang kita minta yang dari segi kepastiannya ialah setiap pemandu perlu membuat pilihan waktu untuk mereka bergerak dengan syarat mereka mampu memberi tumpuan sepenuhnya kepada jalan dan juga kereta anda. Okey. So bagi mereka yang ingin bergerak malam, anda perlu terima hakikat dari segi biologi badan kita, okey. Biologi badan kita memang dari segi rhythm dia, dia akan tidur pada waktu malam dan akan dia akan be awake pada waktu siang. So kalau kita tahu dari segi rhythm tersebut, kita perlu lebih berwaspada. Itu satu. Semua kedua ialah yang kita bimbang, isu dari segi mengantuk ni kemungkinan akan wujud. So saya minta ialah bagi setiap pemandu, sebelum kita memulakan perjalanan, sebaik mungkin 3 atau 4 hari sebelum tarikh perjalanan, kita dah pun ada cukup tidur. Bukan 1 hari sebelum tarikh perjalanan. Dia perlu 3 ataupun 4 hari sebelum tarikh perjalanan dah pun cukup tidur. Dan yang saya ingin maklumkan di sini, cukup tidur di sini bermaksud lebih kurang 6 hingga 8 jam untuk orang dewasa. Cukup tidur tu pun penting, tapi kualiti tidur itu pun penting dalam isu.
Kalau waktu musim perayaan ni, cuti raya biasa 2-3 hari. Kena tidur awal lah waktu musim raya tu. Pukul 9 dah stop terima tetamu. Prof, lagi satu Prof. Kita faham tanggungjawab tu penting. Lebih berat, pemberatnya kepada pemandu. Tapi penumpang juga memainkan peranan. Dia kalau long trip ni, road trip ni, kalau co-pilot dia ni duduk sebelah tu, kita baru start engine, pasang aircon, dia dah tengah-tengah tersandar. Adakah, bagaimana, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh
pemandu
atau penumpang dalam memastikan pemandu ni berada dalam keadaan yang tip-top lah?
Ya, memang itu satu peranan yang cukup penting, especially yang co-pilot yang duduk di sebelah, sebab sebab dia yang punya peluang yang tinggi untuk melihat bagaimana keadaan pemandu. Terutamanya jika kita ingin menangani isu microslip. Sebab microslip ni kita tahu dia berlaku daripada beberapa saat kepada 2 minit. Dan dalam waktu yang singkat ini yang kita perlukan dari segi co-pilot untuk melihat dari segi tingkah laku pemandu. Kalau kita termis co-pilot, kita harap penumpang-penumpang lain juga memberikan tumpuan juga. Dia mudah saja nak detect microslip ni ialah apabila pemandu dah terlepas exit. Okay? Katakan dia dah tahu dia perlu exit di sini, tapi dia terlepas exit satu. So itu dah petanda. Kedua ialah apabila kenderaan tersebut gagal untuk kekal di laluannya dan mula makan laluan sebelah kanan ataupun sebelah kiri. So ini adalah dari segi simptom yang kedua yang perlu dilihat oleh co-pilot. Dan yang ketiga dari segi apabila pemandu ini mempunyai masalah untuk memastikan matanya kekal ataupun sentiasa terbuka. Okay? Dan dia mula untuk cuba tutup. Dan yang kita minta pemandu kalau boleh, anda perlu berinteraksi dengan semua penumpang dalam kereta anda supaya anda sentiasa aktif. Dan kita kena ingat, jika memang anda mengantuk, cara penyelesaiannya ialah anda perlu berehat. Ini membawa maksud anda perlu cari tempat R&R yang paling dekat, anda perlu berhenti kenderaan dan sebaik mungkin kalau boleh tidurlah untuk lebih kurang minimum 20 minit. Kalau sleep quality 20 minit sudah pun cukup untuk menangani isu.
Power nap lah. Sebab
penting jugalah, maksudnya ada co-pilot ataupun pemandu lain semasa memandu tu.
Sebab saya teringat masa kecil-kecil ni, masa sebab apabila kita family road trip, biasanya duduk sebelah tu akan tidur awal lah. Tak kisahlah siapa duduk sebelah mandu tu kan. Yang duduk belakang, saya akan berinteraksi dengan bapa saya, borak-borak sambil masa tu kanak-kanak kecil lagi, saya urut bahu dia dari belakang. Jadi dia akan setiap segar dan ada conversation kat situ. Tapi akhirnya saya pun tidur jugalah.
Gile-gile lah dengan penumpang yang lain.
Betul, ya.
Okey, Prof, akhir sekali kita nak tanyalah juga mungkin apa agaknya peranan dan juga aktiviti penguatkuasaan dalam menangani isu kemalangan jalan raya ini, dan juga mungkin nasihat akhir Prof kepada pemandu yang nak pulang ke bandar atau mungkin yang baru start cuti macam Hakim ni, dia nak balik kampung nanti, apa tips yang akhir dapat Prof kongsikan?
Ya, saya melihat setiap aktiviti penguatkuasaan sebagai juga aktiviti pendidikan. Cuma dari segi pendekatannya berlainan, itu saja. Tapi dengan satu niat, iaitu untuk pastikan keselamatan kita sentiasa terjamin semasa kita berada di atas jalan. So kalau kita sebagai pengguna jalan raya dapat menerima hakikat tersebut, bahawa setiap aktiviti penguatkuasaan dibuat demi untuk isu keselamatan, so jika kita ditahan, okey, semasa kita katakan contoh kita bawa laju ataupun kita tak pakai tali pinggang keledar, kita seharusnya mengucapkan terima kasih kepada semua agensi penguatkuasa sebab mereka telah menyelamatkan kita. Cuba fikir, kalau mereka tak tahan kita dan kita teruskan perjalanan kita dengan kelajuan yang tinggi, mungkin berlaku kemalangan dan mungkin akan hilang nyawa kita. So samalah juga, okey. So kalau kita semua pengguna jalan raya, saya haraplah anda patuhi peraturan jalan raya, okey, dan melihat aktiviti penguatkuasaan ini sebagai aktiviti pendidikan demi isu keselamatan kita.
Bukan nak selamatkan orang lain, selamatkan nyawa dan harta benda kita juga. Terima kasih, Profesor Dr. Kulantayang KC Mani, pengarah eksekutif Safe Kids Malaysia. Banyak tips yang dikongsikan itu tadi. Berhenti rehat setiap 4 jam, tidur cukup 2-3 hari sebelum, 6 hingga 8 jam. Co-pilot.
Peranan co-pilot.
Banyak sebenarnya yang dikongsikan. Yang duduk belakang penumpang pun kena pastikan pemandu boleh fokus. Jangan kacau sangat pemandu kan. Biar dia fokus tengok jalan raya tu. Ini tips-tips keselamatan sebab kita nak pastikan perjalanan kita pergi ataupun kembali itu tidaklah menjadi perjalanan yang terakhir untuk ahli keluarga kita nanti.
Dan sekiranya anda nak memulakan perjalanan pagi ini, kami sarankan anda, nasihatkan anda untuk patuh kepada peraturan jalan raya itu dan juga pandu berhati-hati, ingat orang tersayang. Macam PSA kan? Saya kira itu perkongsian yang dapat kami bawakan awal di pagi jam ini. Saya Nur Syazwan Safisham.
Dan saya Akhir Rahman. Jumpa lagi.